kunu sai na so electric blackana ko en san kerefe ka mu go fla sugandi minun kanga siege college la ka président ani vice président de la transition sugandi a 10h ministre la défense en san kerefe ye seven de keka segi CNSP ma ka fo kele abafe ka don college john de bala mo go hakke jumen de bala vice-président ni président de la transition critère du main de B ou Kasugandi ani kuma dama dama o kibaruya amba fe CNSP ka dama ka sebe uka kana fosini ko amakanga uyanga espero wele kati utale uye chef de la transition ani conseil national de transition à composition uye mimbo ka dama ani am benamenka utisra kilina feu aye fen wofe am bena fen wofenka na bora M5 fe uya bala Dilala kafo, kuba fe anga delege ufla kata koleji minka anga prezant ni vice-prezant desi. Anga delegasyon kuma, kuo seben de blala kana, seben yi jabi de kanga dila ala. Ni jabi me dila ala, mandatu bulu kata koleji. Donc na fora, kuo M5 RFP kumbedi, koleji la, kuo mgo fla deba reprezante, tiente, M5 RFP kumbedi. Aflana, anga autorite moral. Nous avons invité comme personne ressource l'imam Mahmoud Diko. En allant à Kouma, il y a des gens pourquoi M5 est respecté. À Flana, il y a un collège de vice-président du président Sougandi. Ko Sougandi lima ke débat ma ke critère ma ye mogo sigi sal kono CNSP ni mogo nana ayaka papier kala ma bana akuma pale bafu akasebe akafoku l'histoire et pour le peuple ko Sougandi lima ke CNSP de aka décision ta aye mogo réuni aye mogo franyo ka sal kono ayaka décision kala oni Sougandi li tekeli ko ye décision minta a responsabilité face au peuple et face à l'histoire peuple nyana an histoire nyana o responsabilité CNSP drone de bata mo shitata parce mo fini dadala ayo fo benyana société civile fana conseil national de la société civile min ba représenté anga chukorba Mamadou Sanogo a foray kay o makilen de fo ako kalil nyetala ale nyete M5 RFP la ka fo ko kelen M5 RFP de adamne ko malion ou malion ti fitwali afi CNSP kuto ko mo min be tegere fo fanga e bi o mo kelen na ya don ko fitwali ni janfan kera mo kelen be se ti retourner contre donc ni be dwa uke ni minke alaka mali here bola donc anko an kango fu malion we ku ka don minkera min fora yoro jumela jonde ya donc ma barkama di ni